Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Në Prishtinë për herë të parë është mbajtur parada e krenarisë. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë është proces i padrejtë historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj kësaj gjykate dhe punës së saj. 108 persona të pastrejtë të regjistruar në Shkup bën të ditur kryqi i Kuq Maqedonisë. Katalonia në prag të shpalljes së pavarësisë. Për këto dhe materialet të tjera nga vende dhe bota, juftojmë të randiqni live në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë për herë të parë është mbajtur parada e krenarisë, e cila sipas organizatorëve kishte si qëllim ngritjen e vetëdijes të qytetarët për të treguar që komuniteti LGBTI, ashtu si edhe gjithë shoqëria, mund të duan dhe të dashurojnë, si dhe largimin e paragjykimeve që shoqëria kosovare i ka për komunitetin. Kjo paradë u mbajt pas tri marsheve të organizuara vitet e kaluara, në të cilat paten marrë pjesë edhe kreret shtetëror të Kosovës në mbështetje të komunitetit LGBTI. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Prishtinë për herë të parë është mbajtur parada e krenarisë e cila sipas organizatorëve kishte si qëllim ngritjen e vetëdijes të qytetarëve për të treguar që komuniteti LGBTI, ashtu si edhe gjithë shoqëria, mund të duan dhe të dashurojnë, si edhe largimin e paragjykimeve që shoqëria kosovare i ka për komunitetin homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor. Aktivitetet në mbështetje të këtij komuniteti kanë filluar që nga 6 tetore. Motoja e javës së krenarisë për këtë është në emër të dashurisë, thuhet në komunikatën e lëshuar për media nga organizatat që kanë marrë përsi për organizimin e paradës. Lendi Mustafa, njëri nga pjesëtarët e këtij komuniteti, tha se secili ka të drejtën e lirë për të jetuar në paqe.
Ne jemi mirë këtu që të rezatojmë dashni për të gjithë aktivistët të cilët në të kaluarën kanë dhënë gjithçka nga vetja për të shtyrë përpara kauzën dhe të drejtat e komunitetit LGBT. Ne jemi mbledhë këtu për të rrezatu dashni për gjithë ata të cilët na kanë mbështetur dhe na mbështetin në rrugtimin tonë për të realizuar të drejtat e barabarta.
Në nisjen e kësaj parade ka marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi ka shprehur për krahin institucionale për të drejtat e këtij komuniteti dhe ka konfirmuar edhe një herë se në Kosovë të gjitha komunitetet janë të barabarta.
Institucionet e shtetit të Kosovës u përketen për krahin dhe mbrojnë çdo qytetar me realizimin e drejtave të tyre të garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. E vlerësojmë angazhimin e të gjithëve për liritë dhe të drejtat e njerëzit të mbrohen dhe të promovohen.
Po ashtu në parad janë parë dhe ministrja integrimeve evropiane Durata Hoxha, si dhe ambasador dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Dellaui ka përshëndetur pjesëtmarrësit në paradën e parë të komunitetit LGBTI në Kosovë. Ai tha parat e pranishmeve të tubuar në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë se ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështet ata dhe do të qëndrojë për herë pranë tyre.
What a beautiful day for Pride Parade. And I'm so happy to see so many people here, so many supporters. It is absolutely terrific.
Ditë mrekullueshme për të pasur tamam paradën e krenarisë. Jam shumë i lumtur që po shoh gjithë këta përkras këtu. Dëshiroj t'ju bëj të ditur të gjithëve që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ju mbështet të gjithëve dhe qëndron krah jush, tha ambasadori Dellaui. Parada ka nisur nga sheshi Skënderbeu dhe ka vazhduar në përqendër të Prishtinës deri te sheshi Zahir Pajaziti, ku është përmbyllur me një koncert. Në këtë manifestim kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të këtyre komuniteteve nga Serbia, Maqedonia, Bosnjë Hercegovina dhe vende të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka pranuar themelimin e gjykatës speciale në rrethana imponuesi diplomatike ndërkombëtare nga ana e partnereve ndërkombëtar të Kosovës me arsyetimin se duhet i kënaqen edhe aktorët tjerë, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto deklarata ai ka bërë gjatë prezantimit të raportit për perceptimin publik rreth gjykatës speciale nga disa organizata jo qeveritare. Presidenti Thaçi e ka quajtur gjykatën speciale proces të padrejtë historik, për të cilin Kosova e ka mbajtur fjalën, por jo edhe ndërkombëtarët. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Pendimi i kreut të shtetit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime të luftës në Kosovë nuk mund të prodhojë asnjë efekt në raport me vetë gjykatën, por as ndonjë reagim të opinionit karshi kësaj gjykate vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të aspekteve juridike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditën e hënë gjatë prezantimit të një raporti për perceptimin publik rreth gjykatës speciale të organizuar nga disa organizata joqeveritare në Prishtinë, e ka cilësuar themelimin e gjykatës speciale proces të drejt historik ndaj Kosovës. Ai ka theksuar se ka pranuar të udhëheqë këtë proces si kompromis me premtimin nga faktorët ndërkombëtar për liberalizim të vizave, për formimin e ushtrisë, pranimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, si dhe rritjen e numrit të njohjeve nga vendet e ndryshme. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se reagimi i presidentit Thaçi vjen si pasojë zhgënimit me faktorët e caktuar ndërkombëtar që nuk realizohen kompromiset për të cilat opinioni vendor nuk ka pasur informacione në kohë reale, por siç thot Tahiri, pendimi i kreut të shtetit i lidhur me çështjen e gjykatës speciale nuk do të mund të ketë asnjë ndikim në punën e kësaj të fundit.
Kjo gjykatë nuk mund të abrogohet sepse nuk pritet që kuvendi ta rishqyrton dhe të merë vendim tjetër, megjithse kishte disa përpjekje në të kaluarën para disa muajve në kuvend të Kosovës. Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqësimi për opinionin publik që kjo gjykatë po punon i Hashim Thaçit tash në funksionin e presidentit, por nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim praktik, përveç që do të ketë ndikim në marrëdhëniet e Kosovës ose të vetë presidentit me faktorin ndërkombëtar.
Por eksperti çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se është krejtësisht e parandësishme nëse janë penduar ose jo drejtuesit e institucioneve të Kosovës lidhur me gjykatën speciale. Sipas tij, presidenti Thaçi, i cili në kohën e nisjes së procesit për themelimin e gjykatës speciale ishte në pozitën e kryeministrit, është dashur t'i bëjë publike kompromiset.
Është pendim apo jo, është irrelevante, dhe si zakonisht eksponente e institucioneve tona kanë qenë vazhdimisht në funksion të kërkesat bashkisë ndërkombëtare. E kjo që tash ai po thotë ka pas një kompromis, për këtë kompromis ne nuk kemi ditur, por është dashur ata atëherë dhe ky vet kërkëm gulin që kur bëhen marrëveshje të tilla në kompromisit ketë më të vërtet mekanizma garantimi që ato të realizohen dhe jo, Kosova vazhdimisht humb.
Por, a mund të krijojë efekte në opinionin publik deklarata e presidentit Thaçi lidhur me gjykatën speciale? Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo deklaratë mund të nxjisë opinionin, por mendimin dhe reagimi eventual i opinionit nuk mund të ndikojë në punën e gjykatës speciale.
Po, reagimi të opinionit do të jenë, sepse askush, duke përfshirë edhe vetë presidentin, nuk është i amnistuar nga vetimi i kësaj gjykate. Edhe nga procesi i drejtë edhe i ndershëm gjyqësor që do të mundësohet, mbarësisht prej aty në dispozitave ligjore që janë para pa me këtë ligj. Mirë po, kjo punë nuk ndihmon, sepse opinioni edhe ndikimi i opinionit në proceset gjyqësore është i pavarur prej punës së vetë gjykatës.
Profesor Baraliu nuk pret reagim nga opinioni për shkak se sipas tij reagimi i presidentit është i vonuar.
Ndoshta është reagimi i vonuar edhe i presidentit vetë për shkak se atëherë është dashur të veprojë dhe të mos krijoj kompromise të tilla që të mos realizohen në dobi edhe të Kosovës, përfitoj diçka në Kosovë dhe jo vetëm të humb Kosova, siç është rasti me gjykatën speciale, cila më vërtet është e padrejtë.
Presidenti Thaçi megjithatë ka deklaruar se gjykata speciale do të jetë vetëm një pikë drejtësie, siç ka thënë ai, në detin e padrejtësive që kanë ndodhur në Kosovë. Ai ka ngritur pikpyetjen se a do ta nxjerrë të vërtetën dhe a do të sjellë pajtim drejtnik gjykata speciale, e cila pritet që në një të ardhme shumë të afërt të procedojë me rastet e para. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Promovimi i zgjerimit të punësimit të personave me dëmtime intelektuale është motoja e këtij viti në ditën botërore të personave me dëmtime intelektuale. Thuhet se në Kosovë janë rreth 10% e popullatës me këtë çrregullim, derisa sfidë për ta mbetet punësimi. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në ditën botërore të shëndetit mendor në Prishtinë janë shënuar disa aktivitete me qëllim të mbështetjes së kësaj kategorie të shoqërisë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, mira njerëz me probleme mendore në të gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Motoja e këtij viti është promovimi i zgjerimit të punësimit të personave me dëmtime intelektuale. Bazuar në statistikat në nivelin botror, thuhet se rreth 10% e popullatës janë të prekur nga problemet të shëndetit mendor. Ndërkohë, në Kosovë nuk ka statistika të sakta për sëmundjet të shëndetit mendor, përderisa disa organizata që merren me çështjen e të drejtave dhe rehabilitimit të personave të kësaj kategorie të shoqërisë prezantojnë disa shifra në nivel të komunave. Klubi Dëshira është një qendër ditore që shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor. Nusret Shilova, drejtori i kësaj qendre, tha për Radio Evropa e Lirë se punësimi i personave me dëmtime intelektuale mbetet sfidë, ndonse janë bërë disa lëvizje pozitive.
Po, gjendja e personave me probleme mendore është si çdo aftësi e kufizuar, është me probleme të ndryshme ekonomike, sociale, pasaj me probleme të për arsyet ligjore. Po, gjendja e punësimit është, të themi, shumë e vogël, si çdo punësim edhe i çdo personit, mirë po ne duke u bazuar bazë konventës kombëve të bashkume, sa dhe bëjmë edhe promovimin e manualit trajnimeve, i cili manual dhe të shfrytëzohet prej institucione, po ashtu edhe prej organizatave të cilët mirën me aftësitë kufizume.
Vetëm 4 persona me dëmtime intelektuale llogaritet se janë të punësuar, 3 prej tyre në post telekomin e Kosovës dhe një femër si roba qipse. Njëra nga të punësuarat është Lumnie Demolle, ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndjehet si e pavarur, duke treguar se si hap pas hapi është pavarësuar në jetë.
Komponuen në ndi atë masit kofizu me atjen e tendi koci, pa të ka komponue një 3 vena, 4 vena jenë kone punësume. Kom arritë shumë suksese. Ta është jem dizajnere e fustonave. Do të kip fustona, jenë kom njështë me kip fustona. Po më shko mirë, shumë jem e lumë të që më arritë.
Armenda Shala nga zyra për qeverisit të mirë në kuadrë të zyres e kryeministrit të Kosovës ka për të ditur se ndonë se punohet në aftësim dhe reaftësim të personave me nevojat të veçanta dhe ekziston ligji për mbështetje ndaj tyre, punësimi mbetet sfidë.
Absolutisht nuk jemi të kënaqur, do të thonë me vlerat e punësimeve që po kemi një tentativë dhe është një proces në rritje të vetësimit edhe të institucioneve publike po edhe të sektorit privat.
Sidoqoftë, ndonë se nuk ka statistika në numra, sipas të dhënave në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore llogaritur në përqindje kanë arritur që të radhiten me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka arritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë viteve të fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga borgji prej 730 milion euro ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarjeve publike, personat fizik dhe juridik kanë shlyer rreth 400 milion euro, bëjnë të ditur përfaqësuesit e Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Për faljen e borgjeve, qeveria e Kosovës pati marrë vendim në muajin shkurt të vitit 2015, kurse në muajin shtator të po atij viti, kishte miratuar edhe ligjin për faljen e borgjeve publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga borgji prej 730 milion euro ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarjeve publike, personat fizik dhe juridik kanë shlyer rreth 700 milion euro, bëjnë të ditur përfaqësuesit e Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Për faljen e borgjeve, qeveria e Kosovës pati marrë vendim në muajin shkurt të vitit 2015, kurse në muajin shtator të po atij viti kishte miratuar edhe ligjin për faljen e borgjeve publike. Afati për shlyerjen e borgjeve është mbyllur në shtator të këtij viti. Zëdhënësi Ministrisë së Financave, Muharrem Shahini, tha për Radion Evropa e Lirë se i gjithë procesi faljes së borxheve ka rrjedhur mirë dhe tani janë në përmbyllje të raporteve finale.
Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike, gjatë procesit faljes së borxheve janë falur afërsisht 400 milion euro. Ndërsa për ta përmbyllur këtë proces jemi duke pritur nga këto institucione dhe ndërmarrjet publike që pas piratimit të raporteve të tyre të krijohet edhe raporti përmbledhës me dhënat e detajuara për gjitha institucionet që lat janë përfshirë në këtë proces.
Borxhet më të mëdha të cilat janë falur, shton Shahini, kanë qenë ndaj Korporatës Energjetike të Kosovës, Administratës Tatimore dhe Ndërmarrjeve Publike.
Nga falja e borxheve më shumë ti kanë përfituar subjektet, bizneset të cilat kanë pasur detyrime ndaj administratës tatimore, si dhe qytetarët të cilat kanë pasur detyrime ndaj korporatës energjetike të Kosovës, qytetarët tatimpagues të cilat kanë pasur detyrime ndaj tatimit në pronë nëpër komuna, si dhe qytetarët që kanë pasur detyrime ndaj ndërmarrjeve publike.
Falja e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008, sipas përfaqësuesve të bizneseve, ishte konsideruar se ka hasur në vështirësi për shkak të disa kushtëzimeve që ka paraqitur ligji që rregullon këtë çështje. Sipas ligjit për faljen e borxheve për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjti të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Gjevat Kastrati qytetar thot të mos ketë aplikuar për falje të borxheve pikërisht për shkak të kushtëzimeve që ka pasur ligji.
Sa i përket faljeve të borxheve, nga qeveria unë nuk kam aplikuar për falje të borxheve, se nuk kam pas mundësi mi pagu tjerat që kemi qenë të obliguar.
Në kohën kur ishte miratuar ligji për faljen e borxheve, kjo iniciativë nga shoqëria civile ishte konsideruar e padrejtë për konsumatorët e disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Ata patën theksuar se me këtë masë janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe duke mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjegjshëm, të cilët i kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga kryqi i kuqi Macedonisë, bëjnë të ditur se në kryeqendrën e vendit janë të regjistruar 108 persona të pastrehë. Në mesin e tyre është edhe Daud Tahir, ai për Radion Evropa e Lirë rëfen se për dallim nga të gjithë të tjerët me të cilët bashketon në rrugë, e të cilët varfëria i ka përcjellë që në fillim të jetës, ishin veprimet e gabuara në jetë që e lanë pa punë, pa shtëpi dhe së fundmi pa familje. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Prishtina.
Nga kryqi i kuq bëjnë të ditur se në kryeqendrën e Maqedonisë janë të regjistruar 108 persona të pastrehë. Në mesin e tyre është dhe Dau Tahir. Ai për Radio në Evropa e Lirë rrëfen se për dallim nga gjithë të tjerët me të cilët bashkjeton në rrugë, të cilët varfëria i ka përcjellur që në fillim të jetës, ishin veprimet e tij të gabuara që e lanë pa punë, pa shtëpi dhe së fundmi pa familje, duke e bërë një të pastrehë.
Igrice da sreća. Znači, igrice da sreća. Ja, što je dobro, dobro kotirao. Znači, prethodno kotirao mnogo fino. Svoje vremena je biznismen, među to, tako da sreća me napušti u jedan moment i dojde do ova teraže.
Lojra e të fatit ishin ata që më sollën në këtë gjendje. Megjithse dikur isha biznesmen i njohur, tani jam i pastrehë dhe jam i detyruar të mbjetoj në kushte që sari ti them, sepse çdo ditë është sfidë në vete për të mbjetuar. Për një çast gjithçka mori tatpjetën. Në një moshë të thyer tani jam detyruar të mësoj zanatin e floktarit me ndihmën e kryqit të kuq. Dhe tani derisa kujdesem për higjienën e të pastreheve të tjerë, arrit të siguroj pak para për të blerë ilaçet, me që disa herë jam operuar nga zemra, na thot Tahir. Përderisa Elvis Halim, rreth të 30-tave, thot se jeta si i pastreh ka bërë që të humbet shpresën, se një dit dhe i do të mund të kryoj familjen e ti.
Po kontineri to, ato, plastika, železo, i taka.
Në për kontinjer tër ditën mbledh mbeturinat e plastikës dhe hekurishte sa për të siguruar një kafshë atë goje. Por këto para nuk mjaftojnë që unë të mund të marrë me qira qoftë dhe një dhomë të vetme të cilën do të mund të quaj e shtëpi. Jam i ri dhe me i keqë është se në këtë situatë nuk mund të ndërtoj as ëndrat për të ardhmen për të krijuar një familje, ashtu si që dëshiron çdo njeri, thot Elvis Halim. Mi pastreh. Ndërkaq Gani Recepov thot se për ushqim disi gjendet brenda ditës, por për të më vështirë mbetet mbajtja e higjienës dhe gjumi gjatë netëve që me ardhjen e stinës së vjeshtës bëhen gjithnjë më të ftohta. Jam 52 vjeç. Jeta si i pastreh është shumë e vështirë. Në këtë moshë nuk është lehtë të gjendet një punë qëndrueshme. Mbledh tërë ditën në restorante dhe mbledh ushqimet e mbetura sa për të ngopur stomakun. Por për ne të pastrehet, problemi kryesor është nata, sepse flejmë në rrugë, thotë Recepov. Ndërkaq kryqi i kuq i Maqedonisë ka bërë të ditur se në qendrën ditore për persona të pastreh në Momin Potok, shërbimet i shfryzojnë rreth 50 persona brenda ditës.
Smetame da ga vakva institucija je potrebna v jedan grad, kada što si kako momentite na tije marginalizirani grupi.
Një institucioni këtili nevojite qytetit për arsye se kjo grupi personave të marginalizuar, të cilet për shkaqe të ndryshme janë të pastreh, ndodhe në situate rreziku të madhe të gjitha shërbimet sociale të cilat kjo pikua ofron, dedikohen për përmisimin e jetës së tyre. Ka theksuar sekretarja e kryqit të kuqë të qytetit të Shkupit, Suzana Tuneva Konevska, duke theksuar se sfidë në vete është resocializimi këtyre personave. Ndryshe nga kryqi i kuqi Maqedonisë thonë se nuk disponojnë me të dhëna konkrete se cili është numri i të pastreheve në tërë territorin e Maqedonisë, megjithse shtojnë se numri më i madh i personave që jetojnë në rrugë është në kryeqendër, përderisa në qytetet më të vogla numri është shumë më i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lideri rajonali i Katalonjës, Carles Puigdemont, pritet të flasë sot pasdites në Parlamentin rajonal të Katalonjës, duke paralajmëruar se parlamenti mund të votojë për pavarësinë nga Spanja. Pas njoftimit për një adresim të tillë, kanë pasuar reagimet e liderëve të qeverisë qendrore në Spanjë, duke bërë thirrje për pezullim të një shpalljeje të tillë. Për më shumë ulësi, ndjekim materialin në vazhdim. Lideri rajonali i Katalonjës, Carles Puigdemont, pritet të flasë sot pasdite në Parlamentin rajonal të Katalonisë, duke paralajmëruar se parlamenti mund të votojë për pavarësinë nga Spanja. Puigdemont ka njoftuar për adresimin e tij në parlament, por ai nuk ka precizuar se për çfarë do të flasë. Megjithatë, politikanët separatist kanë thënë se ata presin një deklarim të bazuar në rezultatet e referendumit për pavarësi, të mbajtur me 1 tetor. Në praktikë shpalljes së pavarësisë, policia spanjolle ka zbarkuar në parlamentin rajonal të Katalonisë, ku pritet të mbahet seanca plenare. Ata kanë mbikëqyrur ndërtesat publike dhe kanë mbyllur një park përreth parlamentit. Kryetaria e Barcelonës, Ada Colau, i ka bërë thirrje zotit Puigdemont që ta deeskaloj situatën e krijuar. Ministri spanjoll për ekonomi Luis de Guindos ka thënë se shpreson në sens të përbashkët dhe shpreson se liderët separatist katalanës nuk do të shpallin pavarësinë sot. Ministri de Guindos ka fajsuar qeverinë e Puigdemontit, siç e quajti ai radikale dhe të papërgjegjshme, duke shtuar se homologët evropian kanë shprehur mbështetje për qeverinë e unifikuar spanjolle. Një deklaratë në parlament rreth shkëputjes së Katalonjës nga Spanja apo një shpallje Republikës së Re Katalane, padyshim se do të hasë në kundërshtime të ashpra nga autoritetet në Spanjë. Associated Press ka njoftuar se autoritetet qendrore në Spanjë mund të pezullojnë vetë qeverisjen katalonase dhe mund të marrin të gjithë pushtetin në rajon. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, kishte thënë se qeveria e tij mund t'i shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandalojë këtë rajon nga ndarja prej Spanjës. Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit, kishte thënë Rajoy në një intervist. Ai ka shtuar se do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjidhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodhë, gjërat duhet të ndryshojnë. Me tutje, ai kishte theksuar se dëshiroj që kërcënimi për referendum të pavarësisë të tërhiqet sa më shpejt që është e mundshme. Ai ka shprehur për kushtim se qeveria qendrore do të sigurohet se kurfar deklarate e pavarësisë së Katalonjës nuk do të jetë fuqimplot dhe se nuk do të çonte askund. Në anën tjetër, zoti Puigdemont gjatë javës së kaluar kishte tërhequr vërejtjen duke thënë se nëse qeveria e Spanjës do të përpiqet të intervenojë për të marrë kontrollin ndaj qeverisë së Katalonjës, atëherë ky do të ishte një gabim që i ndryshon të gjitha. Separatistët kanë shpallur të vlefshme fitoren pro pavarësisë në votim, e cila u pasua nga protesta masive të Katalonjës të zëmëruar nga taktikat e rënda të policisë. ka pasur edhe protesta të mëdha nga njerëz në mbështetje të Unitetit Kombëtar të Spanjës. Ditë më parë, mijëra njerëz ishin mbledhur në Madrid dhe Barcelonë për të mbështetur Spanjën unike dhe kanë bërë ftesë për dialog politik. Protestuesit bartnin parulla që shkruanin Spanja është më e mirë se liderët dhe le të bisedojmë. Autoritetet e Katalonjës thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që morën pjesë në referendum me 1 tetor kanë votuar për pavarësi dhe ndarje nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në votime ishte afro 42% prej gjithsej 5.34 milion votues të regjistruar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga zjarët në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara kanë humbur jetën 10 veta. Të ndihmuar nga erërat e fuqishme, zjarët i kanë detyruar më së 20.000 njerëz që largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa janë shkatruar qindra shtëpi dhe biznese. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonet në Karolinën Veriore, që janë të njohura për prodhimin e verës, Napa, Sonoma dhe Utah. Zjarët dhe tymi e kanë përfshirë gjithë rajonin. Patrullat e autostradave në Kaliforni thanë se një numër i rrugëve janë mbyllur. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë thot se një aeroplan luftarak i saj ka dalur jashtë pistës në një bazë ajrore në Siri, me që rast janë vrarë antarët e ekuipazhit. Aeroplani i tipit Sukhoi Su-24 ishte duke u ngritur nga baza Hmeimim për një mision luftarak, kur doli nga pista dhe është shkatruar, janë cituar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS dhe mediat e tjera ruse. Ministria thot se njëri nga shkaktarët e përplasjes mund të ketë qenë ndonjë gabim teknik. Në aeroplanin e këtij tipi zakonisht gjenden dy anëtarë të ekuipazhit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Serbi për takime me zyrtarët e këtij vendi dhe për të vizituar rajonin e Sandjakut, të banuar me shumicë muslimane gjatë ditës së nesërme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i uroi mirëseardhje Erdoganit mbrëm vonë në aeroportin e Beogradit, raporton DPA. Delegacioni Erdoganit, që përbëhet nga 8 ministra dhe 185 lider biznesor dhe mikpritës vendas, pritet të diskutojnë postjerash për projektin e gazit natyror dhe autostradën Beograd-Sarajev. Roman Rubanov, drejtori Fondacionit Antikorrupsion të politikanit opozitar Aleksej Navalni, sot është arrestuar për një kohë të shkurtër dhe është urdhëruar që pas 3 ditësh të paraqitet në Agjencinë e Zbatimit të Ligjit për t'u marrë në pyetje. Rubanov ka shkruar në rrjetin social Twitter se ishte arrestuar nga oficerët afër ndërtesës ku banon në Moskë. Ai tha se oficerët i kishtën thënë se është arrestuar lidhur me hetimin për shfrytëzimin e fondit antikorrupsion, që t'i tërheq postimet që ishin urdhëruar për shkak të një ankese për shpifje nga ana e pasanikut Alisher Usmanov, që është ndërlidhur me presidencën e Rusisë. Në muaj maj të këtij viti, një gjykatë në Moskë ka urdhëruar fondacionin e Navalnit që t'i largoj publikimet ku ishte përmendur Usmanov dhe të kërkoj falje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka shkarkuar edhe një guvernator i vjetë me radhë para zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Në dekretin e publikuar sot në faqen e internet të presidencës së Rusisë, Putin e ka pranuar dorëheqjen e guvernatorit të rajonit Ivanov Pavel Konkov dhe e ka nominuar Stanislav Vorkensenskin për udhëheqës të detyrës së guvernatorit në këtë rajon. Konkov është guvernatori i dytë i shkarkuar këtë javë. Putini dje e shkarkoi guvernatorin e rajonit Omsk në Siberi, Viktor Nazarov, dhe e ka caktuar për ushtrues të detyres politikanin Aleksandr Burkov. Dritash janë shkarkuar 10 guvernator dhe në vend të tyre janë emëruar guvernator më të rinj. Një oficer i policisë është vrarë nga një student 19 vjeçar në Universitetin e qytetit Lubbock të Teksasit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të kompleksit universitar, kanë raportuar mediat lokale. Të shtënat ka ndodhur mbrëm vonë pasi policia e kishte kontrolluar dhomën e studentit dhe kishte zbuluar substanca narkotike në këtë universitet, kanë raportuar mediat në qytetin Lubbock. Pasi oficerët të dërguan studentin në stacionin e policisë në kompleksin universitar, raportohet si studenti e kishte nxjerrë revolin dhe e kishte qelluar oficerin në kokë. Pas kësaj, studenti kishte ikur, por më vonë ishte arrestuar. Dham llokun e lajmeve. dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.